Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan, gosti emisije danas su publicista Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Tema o kojoj ćemo razgovarati mogla bi se sažeti u pitanje zašto su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Biće dakle reći o globalizaciji, o neoliberalnom konceptu, odnosu država i transnacionalnih kompanija, o radnim zakonodavstvima i biće tu još pitanja, a vratimo se na ovo prvo, da li je tačno da su bogati sve bogatiji, a da svi ostali rade više za manje para? Profesor, ćete vi?
Podaci to pokazuju u najkraće. Sada ja ovdje nemam nešto s čime bi to ilustrovao, ali ono što se može pratiti, prati se posljednjih 40. godina, to je da nešto što je nekada bilo ravnomerna preraspodela bogatstva u posljednjih 40. godina, dakle negdje od 70. godina na ovamo, je sve neravnopravnije u smislu da onaj mali procent, i zato se i govori o tih 1% najbogatijih, sada već kontrolišu ili imaju u svojini najveći deo bogatstva. Sa druge strane, problema su dva. Jedan problem je vezan za to što, dakle, tu se dolazi do te polarizacije, a drugi problem je vezan i za ono što bismo mogli nazvati ekstremno siromaštvo, odnosno život ispod linije siromaštva. Dakle, te dve stvari su naravno međusobno povezane, ali to je ono što, dakle, podaci pokazuju.
Evo, ja ću vas malo dopuniti, pošto kažete da nemate u ovom trenutku podatke iz knjige Thomasa Pikettya, to je inače knjiga Kapitalizam u 21. veku, koja je sada jako popularna na zapadu, izaziva mnogo rasprava. Podaci kažu ovako: u ovom trenutku siromašnijih 50% Amerikanaca posjeduje samo 2% nacionalnog blaga, sledećih 40% ima 22% imetka.
I razlike tu, to su drastične, drastične razlike. Ima zemalja u kojima je to još izraženije, recimo zemlje Latinske Amerike, zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i opšte istočne Europe, prednjače sada u tom pogledu. Ima zemalja u kojima je taj raspon nešto manji, ali tamo se uočava trend stalne polarizacije.
Pričat ćemo o tome koji procesi su do toga doveli. Gospodine Ćirjakoviću, iz nekog vašeg ugla, a ja moram da napomenem da ste se vi skoro vratili iz Afrike, bili ste u Keniji, inače ste proputovali dosta i po siromašnijim delovima sveta, dakle vaš utisak o tome, bogati su sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji.
Pa, Afrika je zanimljivija što ona je toliko neobična. Oni možda žele ta crna podsaharska Afrika, da je, su te najnerazvijenije zemlje, ono što sve češće zovemo četvrti svet. Mnogi od njih žele još kapitalizma. To je nekako, misleći da će to biti neko rješenje, ali situacija je najgora možda u nekim zemljama Azije, gde gomila ljudi danas ne samo da živi jako teško, nego, na primjer, ima par slobodnih dana godišnje, ne samo u Kini, već i u mnogim drugim zemljama, možda za neki od praznika, da su ti uslovi rada nezamislivo loši. Tako da, čak i nešto što se možda ne vidi iz ovih pokazatelja kada odete u te zemlje, jeli, ta privilegija da možemo, na primjer, da kupimo rakčiće zamrznute za možda par stotina dinara, one uglavnom dolaze iz Tajlanda. Ljudi koji rade i u tim fabrikama i na tim ribarskim brodovima i mnogi drugi poslovi, od izbjeglica koje šiju ovu garderobu koja je jako jeftina u nekim od firmi, to su neverovatno teški, loši uslovi rada u Burmi, Šrilanki, na jugu Indije. Sve veći deo te manuelne proizvodnje se seli iz Kine u ove zemlje.
Da, nije retko da i deca rade.
Deca rade vrlo često, jeli, to odlično dokumentovano preko određenih proizvoda iz, jeli, Top Shopa, na primjer, ili Zare, šta je pravljeno, jeli, koliko to košta u prodavnici i gde se to pravi, na primjer, na jugu Indije, šilankarske izbjeglice i njihova deca, naročito kada ima onih šivenih aplikacija, ili u Bangladešu, jeli, nešto toga je došlo u prvi plan posle rušenja fabrike, u Kini, Foxconn, da imamo mreže, da se ljudi ne bace sa potpuno slomljene porodice, jeli, kada ti ljudi rade u nekoj vrsti logora, jeli, da bi preživjeli i da bi možda vidjeli svoju decu 6-7 dana godišnje.
Da, to su te zemlje, vi sociolozi kažete, to su zemlje periferije.
Pa, tako. Recimo, iz jednog teorijskog ugla se tako može reći.
Podaci sada govore o tome da se prosto raslojavanje u bogatom delu sveta intenziviralo poslednjih decenija. Evo podatak, recimo, i za Evropu. 43 miliona Evropljana nema dovoljno za hranu. 9% ljudi u Evropi koji ima posao živi ispod linije siromaštva. To su podaci Evropske zone Međunarodne federacije Crvenog krsta. Pa kako je do svega toga došlo? Koji procesi su doveli do toga?
Nekada davno, i to je tada delovalo mnogima neobično, neozbiljno, kada se govorilo o Africi, pojedini autori, recimo kao Wallerstein i drugi koji se bavili između ostalog ovim problemima Afrike, govorili su da treba pratiti ono što se dešava u Africi, jer Afrika pokazuje budućnost razvijenog sveta. To tad bilo jako nerazumljivo. Kako sad to? Šta to znači? Mm-hmm. Da Afrika pokazuje budućnost, dakle ne u smislu da će svet doći na nivo siromaštva kakav postoji u Africi, ali u svakom slučaju, dakle, da će te razlike socijalne biti sve veće i veće. U Africi je to oduvek bilo karakteristično, ali takođe da će i siromaštvo u značajnoj meri pogoditi razvijene delove sveta. Pa postoje različite objašnjenja. Objašnjenje koje je meni blisko, koje ja prihvatam, vezano je za samo funkcionisanje sistema u kome živimo, globalnog sistema, globalnog ekonomskog sistema, kako
govorimo. Dakle, govorimo o kapitalizmu u neoliberalnom konceptu.
Pa dobro, da, neko ga naziva neoliberalni, neko neokonzervativni, sve jedno. Dakle, na kraju krajeva i taj neoliberalni koncept je došao kao reakcija, kao odgovor na nešto što je bila već kriza kapitalizma 60-ih, 70-ih. Nama se danas čini da kada je taj, i on jeste bio period 50-ih, 60-ih i donekle 70-ih godina, period stalnog uspona. Međutim, onda je došlo do krize u tom usponu, došlo je do nekih tendencija koje su jednostavno bile problematične, dolazilo je lagano do porasta nezaposlenosti, do pada ekonomskih aktivnosti, a istovremeno je bila visoka inflacija. Jedan od odgovora je bio upravo ovaj zaokret i ka globalizaciji, ka tom, kako ga sad nazivamo, neoliberalnom konceptu, i on je na neki način tada predstavljao ili pojavio se, stekao legitimitet uz velika obećanja da će se desiti, ne znam, nekakav prosperitet. I u tom smislu mogli bismo reći da se nekakav prosperitet i desio, i prosperitet pre svega za taj relativno uzak sloj najbogatijih. Cenu za to su platili niži slojevi društva. Na kraju krajeva mi možemo to pratiti jer smo i mi bili deo sveta, čak i kada smo bili socijalistička zemlja. Jel?
Ali smo mogli gledali smo... u taj zapad koji je tada bio u usponu.
Apsolutno.
Želeli zapad da se priključimo
jeste,
što pre upravo
tome. I mi smo se na kraju krajeva, ali ono što se nije dovoljno dobro razumelo, to je da je ta transformacija iz socijalizma u kapitalizam se dešavala istovremeno kada se i kapitalizam transformisao, dakle iz tog kapitalizma, nazovimo ga, socijalnog staranja u ovo što je taj neoliberalni kapitalizam. Kažem, zašto se sad sve to dešavalo, sad bi to bila jedna prilično duga priča i ima različitih teorija o tome, ali kažem, ono što se meni čini da je važno razumeti, to je da jednostavno vi ne možete istovremeno održati relativno visoke stope profita, a da pritom istovremeno i svi zaposleni imaju visoke nadnice i da imate punu zaposlenost i tako dalje. Dakle, kada je bilo, kada se, vrlo pojednostavljeno sada govorim, dakle, kada se odlučivalo i oni koji imaju moć da odlučuju da li održavati visoke stope profita ili preraspodeljivati na masu stanovništva, naravno da oni koji imaju moć, a to su ovi kojima to odgovara, su izabrali ovu prvu varijantu uz objećanje i priču da, Bože moj, kada oni se zajmaju, kada su oni u dobroj kondiciji, onda će se malo po malo to prelivati i nadolje.
Ali to se nije desilo. Ali zar nije sama suština kapitalizma koncentrisanje što više novca u rukama što manjeg broja ljudi? Onda tu postoji, da kažem, jedno sistemsko pitanje.
Pa jeste,
pitanje.
Ali postoji nešto što se pretpostavlja, dakle, da ta koncentracija bogatstva ima određene granice. Te granice su vezane upravo za činjenicu da vi, ukoliko koncentrišete to bogatstvo, vi ga koncentrišete zato da biste reinvestirali. Ako nešto reinvestirate, odnosno ako investirate u nešto, očekujete da će te vaše investicije doneti novo bogatstvo. Ali je sada problem što ako nema ko da kupi to što vi proizvodite, onda jednostavno čitav sistem zapada u krizu. I iz tog razloga se desilo da su oni koji su do skora ulagali u proizvodnju shvatili da je problem tu su niski profiti, prebacili su novac u finansijsku sferu. Krenulo se pre svega sa špekulativnim kapitalom i onda imate i ove ekonomske krize koje opet, dakle, nisu ništa novo. Imali ste tih nekoliko, uslovno kažem, regionalnih kriza, još počeo od 80. godina na ovam, a ova koja je 2007. 8. godine pogodila najpre Ameriku, pa se prelila na Evropu i čitav svet, je, da tako kažem, takođe po logici stvari ista tako. I sad ono što imamo kao situaciju, mi možemo da zamislimo da sistem funkcioniše, ali funkcioniše tako što se sužava, da tako kažem, obim ljudi koji su uključeni u sistem. Imamo situaciju upravo što je sada pomenuto, dakle, četvrti svet. Nikom potrebna radna snaga, vi na svetskom nivou imate sve veće i veće mase ljudi koji apsolutno nisu ni na koji način interesantni za sistem. Kada bi se kojim slučajem sada se situacija nešto manje menja, ali kada bi se kojim slučajem desilo da preko noći afrički kontinent potone, a da nas niko ne obavesti preko medija, to je, mislim, da gotovo ne bismo ni osjetili u ovom, da tako kažem, funkcionisanju našeg svakodnevnog života. Dok opet kada se desi nekakav problem, čak i mali, u zoni koja je iz nekog resursa globalno važna, kao što je bio to slučaj u Americi, onda se sve trese i svi mi to znamo kada se i šta se desilo na berzi u Njujorku i tako dalje. To osjetit ćemo u našem svakodnevnom životu kroz cene artikala i tako dalje. Ali ono što hoću da kažem, nažalost, danas je takva situacija da sve veći i veći procenat ljudi živi, a da zapravo ni na koji način nije više interesantan za sistem. I mi smo, da tako kažem, nije uvek isti procenat u svakoj zemlji onih koji su isključeni, koji su uključeni u sistem, ali ono što vidimo da je sve veći i veći broj ljudi isključen, pa čak i u ovim najrazvijenijim zemljama.
Kako se to osjeća upravo u tim zemljama, četvrtim zemljama?
Tu vidimo ovo što je profesor pomenuo, kako izgleda, u kom smislu to može biti neka distopijska, ali nažalost sve realnije je ili element naše budućnosti. Znači, imamo gomilu ljudi bez posla koja nekako preživljava kada se ili jako loše plaćena, kada se skupi ili akumulira to nezadovoljstvo ili kada se pojavi neki mali povod ne znam, pobuna neke vojne jedinice, državni praznik, kada se ljudi sete izneverenih očekivanja, kreće ta sitno pljačkaška redistribucija, znači popljačkaju se sve radnje, svi supermarketi, elita koja je obično u nekom dalekom predgrađu, često blizu aerodroma, okružena je bukvalno ne samo ovim kamerama, nego i vojnim bunkerima, jeli? Da li je to Uagadugu, da li je Dakar, znači svi ti glavni gradovi imaju tu sličnu arhitekturu. Elita živi u kvartu otprilike gde je predsednik i gde su diplomate, okolo su bukvalno sa peskom bunkeri, nekada može tu biti jednog vojnika ili njih par. Ta pljačkaška redistribucija traje 2-3 dana, onda više nema šta da se opljačka, stvari se vrate polako u normalu. Ta cena, takav rizik poslovanja je uračunat u sve cene. Znači, mi imamo jedan prilično funkcionalan sistem na jedan tragičan način, gde ogroman broj ljudi, znači tu nema neke katarze, nema dna sa koga često razumemo dno, doći ćemo do dna pa ćemo odskočiti. I nažalost, to je deo stvarnosti te gated communities koje su ogromne, da više samo ne žive bogati, već i ta manje ili više brojna slednja klasa. Kažem, ne morate u Afriku, dovoljno da odete u Limu, glavni grad Perua, i da vidite na terenu kako to izgleda. Znači, imamo neku vrstu paralelnog Miraflores, praktično jedno naselje sa gomilom privatnih policija ogromno, 10 kilometara od centra. Imamo prostor oko predsjedničke palate i katedrale koji je nebezbedan posle sumraka za bilo koga. U blizini je taj ogroman slam, jeli, gde u neverovatnoj bedi žive milioni ljudi. Ta dva sveta, jeli, koje egzistiraju na istom prividnom prostoru ili jedni pored drugih, jeli, ako ste beli i pristojno obučeni, kada šetete tim bogatijim kvartovima, ali kažem, nije to više samo neko perverzno bogatstvo, neki ekvivalent dedi. Vrlo često su to naselja, bilo to čemu, ja mislim da i profesor pisao, transnacionalna kapitalistička klasa ili ljudi koji učestvuju u toj arhitekturi globalizacije, ali kažem, i oni su ti koji nisu gubitnici u ovim procesima.
Sve u svemu, zapravo nema srednje klase.
Pa čak i da ima, ona je zabrinjavajuća mala, i njihov standard, ja mislim čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, se u zadnjih 40 godina nije uopšte popravio. Znači, čak i tamo gde smo voleli da verujemo da je ona jako brojna, ona se sve teže bori, sve teže plaća te svoje ogromne životne troškove. Čak i neki od ovih softverskih ili sličnih kompanija koji su sad jako cool.
Sad govorimo dakle o razvijenom
svetu. Da, neverovatno slabo plaćaju svoje zaposlene. To je, na primjer, Vice, ova firma koja je došla i kod nas, koja je sad jedan od najposećenijih sajteva, najnoviji ili poslednji hit ako govorimo o visokim tehnologijama. Je li to jedan specifičan medij, ali zasnovan na brojnim, ne samo tehnološkim inovacijama. To su neki najgore plaćeni ljudi u medijskoj sferi u Americi. Istovremeno, kompanije kao što su Apple, samo tri najveće kompanije, i Google, imaju u rezervama, uglavnom u stranim bankama, $1 trilion. Znači, samo tri ključne firme koje takođe, sem te najtalentovanije ljude, ne plaćaju baš, nije kod svih ista situacija.
Ako uporedimo standard ili kupovnu moć zaposlenog u Americi ili u Evropi, u odnosu na ono što je mogla generacija pre njega, do kakvog zaključka dolazimo?
Pa čak i kada standard nije bitno manji stres, količina rada, produžavanje radnog vremena, strah od gubitka posla, nespremnost, sve kraći period godišnjeg odmora koji ljudi uzimaju, tako da je malo teško možda na tom nivou napraviti poređenje, ali njihov realni prihod, pošto imamo inflaciju, praktično nije skočio, a pojavili su se, jeli, ogromni troškovi kojih ranije nije bilo, i ogromni zahtevi tih poslodavaca. Ta paranoja, jer ja sam dugo radio za dve američke kompanije, ta paranoja ljudi da će dobiti otkaz, da praktično odustajanje od svakog aspekta slobodnog vremena, strah bukvalno taj da se ode na godišnji odmor, znači taj kvalitet života je dramatično opao.
Da, to otprilike kao Japanci.
Pa sve bolje, više imamo, da,
da
to
čuvati
posjećam.
Radno mesto, jer od svih loših uslova, lošije
pa,
nemati posao.
I u Japanu, ne zaboravite da je Merrill Lynch, ako se ne varam, ne, možda nisu oni, nije bitno, jedna od ovih savjetničkih kuća, Japanci o tome često pišu, vi tamo nemamo to garantovano zaposlenje i tamo ljudi rade po 2-3 posla. Znači, ranije su puno radili na tom radnom mestu, pa morali da ostaju sa gazdom. Ali imamo japansku radnu etiku povezanu sa nekim od najgorim aspekata neoliberalnog odnosa prema zaposlenima.
Mm-hmm. Profesore, šta se dogodilo sa srednjom klasom? Mi zapravo često pričamo o uslovima u našoj zemlji i onda primetimo da više nema srednje klase onako kako smo navikli da je poznajemo 70-ih i 80-ih, a retko gledamo šta se dešava u svijetu.
Da. Pa zapravo ta priča o nestanku srednje klase je ovdje bila prilično prisutna 90-ih godina, ali je ona, da tako kažem, bila pomalo i promašena tema u, ajde kažem, nekom strogo naučnom, sociološkom smislu, jer zapravo ono što se desilo sa čitavim društvom da pod uticajem sankcija, uticajem ratova, okruženja i svega toga, bilo je jedno osiromašenje. Ali u osnovi je srednja klasa tada još uvijek opstala. Srednju klasu ne posmatramo samo preko prihoda, nego posmatramo i po mnogim drugim aspektima onoga što taj pojam podrazumeva, to je dakle zanimanje, odnosno posao kojim se bavite. I mi zapravo do 90. godina smo imali siromašenje srednje klase, ali ne i nje nestanak. Vi ste imali te profesije koje bismo mogli nazvati srednje slojnim profesijama, a koje su podrazumevale viši nivo sigurnosti posla, koje su podrazumevale i više plate, koje su podrazumijevale da ta srednja klasa nešto što je prihodovala ranije mogla sada da koristi, mogla da konvertuje tu svoju poziciju u neke druge pozicije itd. Međutim, ono što se sada dešava, to je da se i ti aspekti gube. Mi vidimo da su sada možda i najnesigurniji upravo oni poslovi koji su poslovi za koji preko koji zapravo prepoznajemo srednju klasu. Najnesigurniji u smislu da srednja klasa, njoj je sigurnost jedna od najvažnijih aspekata, i vidimo da sve ono što je, a bilo je mnogo toga ovdje vezano za državno vlasništvo, dakle sada u ovom periodu sveopšte privatizacije, dakle ljuljaju se upravo ponajviše te pozicije. To je ono što sada predstavlja problem, i mislim da to što smo prizivali kao nestanak srednje klase na neki način sada bi zaista i moglo da se desi. Ali generalno, dakle, ta pozicija srednje klase je nešto što je opet vezano za sam proces rada. Upravo je sada ovdje rečeno maločas da su nisko plaćeni ljudi koji su u, da kažemo, stručnjaci, ali je reč naprosto o tome da su veoma visoko plaćeni jedan relativno uzak ljudi na visokim menadžerskim pozicijama, ljudi bez kojih firma ne može, ljudi koji su, da kažem, posebno inovativni i važni čak i u tom tehničkom, ali to je vrlo uzak sloj ljudi. Zapravo i kada je reč o stručnjacima, oni su također lako zamenljivi. Kada pogledate na tom globalnom tržištu, sada su dostupni ljudi iz svih delova sveta. Ako je reč o Americi, ona je posebno otvorena tamo, dakle vi u
radne snage, mnogo radnih mesta, tako da su jednostavno,
tako da su te da cene rada opadaju, te cene rada padaju između ostalog i zbog onoga što smo rekli, dakle svaka kompanija se trudi da snizi što je moguće više sve ono što su njene ulaganja, a rad je jedna od najvažnijih aspekata u svemu tome, i s obzirom da imate tako veliku mogućnost da zapošljavate ljude iz svih delova sveta, da ih ima mnogo, ta cena njihovog rada pada. A imate i tu stvar koja je vezana za monopole. Vi faktički imate monopole gotovo u svakoj oblasti. Danas je teško zamisliti jednu oblast, bez obzira o kome, o čemu se radi, gde nemate zapravo svega nekoliko kompanija koje onda diktiraju uslove na tržištu rada.
Volio bih da čujem vaše mišljenje o ovome. Na jednom grafitu u Španiji, u nekom siromašnijem delu, napisano je: nije kriza kapitalizam je. I to, to je zapravo to neko ključno pitanje kojim se analitičari bave u svetu. Vi ste spomenuli krizu iz 2008. godine, možemo se setiti i protesta antiglobalista koji su počeli 2011. Da li je svet zahvatila kriza 2008. ili je kapitalizam počeo da pokazuje svoje efekte?
Pa dobro, mislim, kada o kapitalizmu razmišljamo, on je zaista učinio mnogo u istoriji sveta. Oslobodio je mnogo toga što je pomogao da mi zapravo imamo jedno sučeljavanje uspešno, da tako kažem, sa prirodom pre svega, jel? Što se naravno sada vraća kao bumerang, to je jedna druga priča, ali dakle u osnovi je doveo do toga da je nivo životnog standarda, kvalite života porastao, ali sve dakle, pa i sistemi imaju nekakav svoj početak, vrhunac, razvoj i kraj.
A gde se sad onda nalazimo?
Ja lično mislim da je ovo neka faza kapitalizma u opadanju, dakle faza kapitalizma koji je pred velikim izazovima, i ono što mi se čini to je da za sada ja bar ne vidim neke optimistične odgovore na to. Ono što mi trenutno vidimo kada posmatramo šta se dešava u svetu, šta, o čemu se priča u svetu, vidimo da tu postoji sad, evo recimo u Evropi, ova dilema da li štednja ili, ili ovaj posticanje potrošnje, tako da je to u osnovi su, da kažemo, dva odgovora, i vrlo lako možemo da vidimo da nijedan zapravo ne rešava te ključne probleme. I ono što je interesantno, malo ko se zapravo i bavi uzrocima zašto smo uopšte ovde, zašto smo tu gde jesmo. Čak i kada posmatramo recimo našu zemlju, mi možemo da se prisetimo da su, ne znam ja, 80. godina kada je bilo, bilo je reči o tome da samo da se mi pređemo u kapitalizam, pa ćemo nešto. Pa je onda bio postoji problem, samo da nema Miloševića, samo da njega skinemo, pa će se rešiti problem.
Pa tranzicija, bilo privatizacije.
Jeste, međutim vidimo da zapravo postoji uprkos tome, uprkos rešava, ali sada se radi o tome da zapravo i nemate odgovor. Taj odgovor da je korupcija i tako da je, da, to jeste, rasipanje, korupcije jesu donekle, ali oni su ono što je vidljivo, i vi možete da kažete da to donekle takođe pogoršava situaciju, ali generalno i sa tom i bez te situacije vi imate ove probleme o kojima govorimo,
sve veći.
Imate strukturni problem visoke nezaposlenosti. Dakle, nije problem u tome da li ćete vi izgubiti posao ili nećete, ako postoji šansa da nađete novi posao. Ali je problem u tome kada vi izgubite posao, zapravo je realno na tržištu rada poslova sve manje, ili da tako kažem poslova.
A ono ne samo kod nas, nego
upravo
velikom delu Evrope.
Ono što predstavlja
dakle,
problem.
Nije kriza, kapitalizam je, kako vama zvuči?
Pa,
šta je zapravo autor tu rekao?
Kriza je za bogate završena, a za nas ostale ovo nova normalnost. I bojim se da ćemo mi imati još takvih kriza koje će prolaziti, jeli, ali gde će običan svet, radnička klasa, sirotinja, ta podklasa koja je sve brojnija u mnogim društvima, svaki put živeti sve gore, i da će počinjati da živi tu jednu novu normalnost. Sad, ono što je najveći problem, to što bi mogli da nazovemo neoliberalizam, i kolonizovao našu maštu. Jeli, kada je Margaret Thatcher rekla nema alternative, to je ta skraćenica na engleskom TINA, ona je u stvari rekla ne može biti alternative. I sad ljudi, mislim da je tu jedan veliki problem. Mi u ovom trenutku nismo u stanju da mislimo alternative. Nje danas nema. Ja čvrsto verujem da će je biti. Mislim da, na primjer, ove događaje u islamskom svetu, koje često posmatramo kroz scene jezivog nasilja, treba posmatrati kao jedan neobičan pokušaj, nažalost nasilan, ali promene su vrlo često nasilne. Ne kažem ni da će ta ideja ili vizija promene društva uspeti, ali nama je potrebna jedna neviđena radikalna promena o kojoj danas nismo sposobni da razmišljamo. Jeli, neke od ključnih stvari koje karakterišu ili ta fundamentalna osnova neoliberalnog poretka, shvatanje individualizma, slobode, izbora, znači neki pojmovi koji nam deluju potpuno neideološki, u stvari su uokvireni ili predstavljeni na jedan način koji radi protiv interesa čak i onih ljudi koji ih smatraju svetim. Znači,
na koji način, da?
Pa mislim, ključ našeg problema je način kako su obaženi ti pojmovi. Jeli? Govorim o tri najmanje prividno sporna ili svima najmanje sporna koji podupiru ceo neoliberalni poredak na svakom nivou. Znači, izbor, sloboda i pojedinac. Jeli? To bi mogli da kažemo da su tri najmanje sporne ključne reči. Sve u društvu je zajedničko. Jeli? Mi do svega stičemo ili dolazimo u našem životu živeći u nekim zajednicama. To shvatanje, taj fokus na samog sebe, naša lična sloboda vrlo često bez odgovornosti, i to su jako komplikovane pitanje, prevazilaze i ovu emisiju i moju pamet naročito, ali vam govorim da mi toliko nismo u stanju da razmišljamo onome što bi bilo potrebno da vidi jedan poredak koji doživljavamo kao naučni kapitalizam. Nama se stalno te jako ideološki recepti koji privileguju određene klase, grupe ljudi, predstavljaju kao neka objektivna naučna istina, kao kraj istorije, kraj ideologije, kraj svega, a to očito nije tako. Ovaj rast, porast broja ljudi koji jako loše žive, pad standarda velikog broja stanovnika, marginalizacija celih delova planete, ali mi u ovom trenutku, nažalost, po meni nismo blizu te alternative.
A ako ne možemo nešto drugo da smislimo, može li se postojeće popravljati? Jedan od recepata koji je, eto, Francuz Thomas Piketty, koga smo već spomenuli, predlaže je uvođenje progresivnog poreza.
Da. To je reč o toj preraspodeli, za koju ja opet mislim da je nemoguća ukoliko se ništa drugo ne promeni. Čemu zapravo govorim? I ovo pitanje alternative. Alternative, dakle, nije problem u tome da li mi možemo da osmislimo nešto. Možemo da osmislimo, i postoje različiti projekti toga šta bi i kako bi se moglo izaći iz krize. Problem je naprosto u tome što oni koji ima ovakvo stanje odgovara upravo o čemu je bilo reči, jednostavno su u toj meri dominantni, moćni, monopolišu sve ono što proizvodi našu sliku sveta na način da takve ideje jednostavno ne dobijaju ili dovoljno prostora, i kada ga dobiju, onda one služe da se na neki način sa njima poigravamo i tako dalje. Dakle, u tom smislu neke od alternativa vezane su i za ovo o čemu Piketty govori, ali ja lično mislim da ako bi se to sprovelo ili pokušalo da se sprovodi u sadašnjim svetskosistemskim okvirima, a to je, dakle, s jedne strane ekonomska globalizacija, jedna politička feudalizacija, odnosno ova podela na nacionalne države, to je naprosto neostvarivo i gotovo nemoguće. Dakle, u tom smislu nekakva ideja ili zamisao o oporezivanju bi mogla biti samo na nivou nečega što bi bio jedan globalni koncept, nazovimo to svetskom vladom. Ali vi kad već kažete svetska vlada,
to zvuči nerealno, utopijski.
To znači, s jedne strane zvuči nerealno, utopijski, s druge strane tu nećete naći ni podršku, da kažemo, oni koji sada trenutno imaju koristi od toga, ali nećete naći na podršku oni koji bi možda imali koristi od, dakle, nižih društvenih slojeva, ali koji su opet kroz, da tako kažemo, rad, specijalne imaginacije vezani uopšte za ideju države nacionalne i tako dalje.
O tome ćemo
u tom smislu, nešto gde vi zaista imate jednu hegemoniju koja ne dopušta da se neki radikalni potezi urade, a ovo što se predlaže kao reforme je ograničenog obima, jednostavno posle kratkog vremena se vraća. Inače, ta ideja o preraspodeli, da, ona jeste u suštini bi bila važna, onda biste mogli ponovo da vratite deo novca u one segmente društva koji bi mogli ponovo da postanu, da tako kažemo, aktivni, ali kažem, u ovoj vrsti ovakve podele sveta, to je gotovo ravno utopija.
U drugom delu emisije razgovarat ćemo upravo o odnosu nacionalnih država i transnacionalnih kompanija i o procesu globalizacije. Gosti emisije su profesor Vladimir Vuletić, sociolog, publicista Zoran Ćirjaković. 17:37. Vreme za reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana moja. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj
uskoro u prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ja najbolje znam, kad ti priđem ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
ovaj film zna kuda ide i šta radi. Varvari, tinejdžerska drama o odrastanju u svetu bez perspektive.
Zatim mu slomio nog, pa i mudne.
U bioskopima od 4. septembra.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Zapadni Balkan posle Berlinske konferencije. Koliko će novca stići u ovaj deo Evrope i kojim se zajedničkim projektima možemo nadati? Gosti emisije su Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Never mind, I'll find someone like what mistakes their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
Minuta ostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gosti emisije, publicista Zoran Ćirjaković, profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Razgovaramo o globalnim pitanjima, o tome zašto su bogati sve bogatiji, siromašni sve siromašniji, i došli smo do pitanja kakav je zapravo odnos transnacionalnih kompanija i nacionalnih država. Kolika je moć država da u vreme naleta velikih kompanija koje idu za svojom logikom i koje sele kapital i radna mesta onako kako njima odgovara, kolika je moć država da zaštite svoje radnike?
Pa sad je to naravno pitanje...
Tu dolazimo nekako do radnih zakonodavstva.
Da, ali pitanje je sada pre svega o kakvim državama je reč. Dakle, kada kažemo nacionalna država, dakle, mislimo na ono što je u okviru, dakle, teritorije određene države, ali vi imate ideološki, politički, recimo, nacionalne države koje su onakve kakve su bile, recimo, u 19. 20. veku. Imate neoliberalne države koje su potpuno u saglasju, dakle, ruku pod ruku idu sa transnacionalnim kompanijama. Države koje smatraju još uvek da je državna moć i da je država ta koja treba i može da kontroliše kompanije, može da kontroliše tokove ekonomske, tako da je obično završavaju na ono što bi se reklo tim nekim jezikom smetlištu istorije, ali kako? Tako što su bukvalno pregažene. Opet uz pomoć onih
država.
Pa evo vam Irak, evo vam Libija, evo vam Libija, dakle zemlje u kojima su na čelu tih država. Evo vam na kraju krajeva, nije to baš popularno reći, ali to je bio i pokušaj Miloševića svoje vremeno, jel, da na neki način Srbiju očuva kao nekakvu državu koja će biti, jel, imati te nekakve elemente, ne znam ja, socijalističke, državu koja će kontrolisati tokove, i to je nešto što naprosto u ovome vremenu u kome živimo nije u skladu sa duhom vremena, jel? To ne znači da su te države, da su takve države ili danas da postoje, da bi one bile u svakom slučaju uspešne, daleko od toga, i te države su često ogrezle u korupciju i tako dalje, ali ono što je sada tema, dakle, to je taj odnos korporacija i tih država. S druge strane, imate države koje su, da tako kažemo, neoliberalne, koje prihvataju tu ideju da su države i kompanije na istom zadatku.
Da su zapravo partneri.
Da su partneri, da su države tu da pomažu takvim kompanijama, jer će one doneti nova radna mesta i tako dalje. A ako bi čak u nekom trenutku i pokušali da razmišljaju drugačije, pa onda imate tu situaciju da su kompanije, pre svega zahvaljujući svoje mobilnosti, moćnije i ostavljaju jednostavno države bez svog kapitala, bez radnih mesta, i otuda se države utrkuju sada koja će više biti otvorenija za kapital, koja će, recimo, kada je reč o radnom zakonodavstvu, spustiti te kriterijume, ne bili privukli taj kapital. I zapravo imate jednu sada potpuno okrenuti situaciju. Nekad kada se govori o tržištu, isto obično misli na konkurenciju između kompanija. Danas kada kažemo konkurencija, mislimo na konkurenciju između država. Sada se takmiče države u regionu koja će, i čitamo sad, ne znam, u Jutarnjem listu kako je Srbija sada, ne znam, ja je uspela da ili nije uspela da privuče, pa trebamo i mi da sada spustimo na neki način ove kriterijume kada je reč, recimo, o radnom zakonodavstvu.
Upravo hoću da vas pitam da smestite Srbiju u tu
da,
priču.
Trebalo bi, pa ne, to je to. Mislim, jednostavno poreze. I evo sada dolazimo do onog pitanja koje smo otvorili, poreze. Dakle, ovde jeste ideja sada osnovna neoliberalne države da, ako je moguće, uopšte ne oporezuje ove velike kompanije, nego da ih na neki način još i subvencioniše, ne bili one došle ovde sa, jel, kao idejom da otvore radna mesta. Takođe, potrebno je dovesti nivo radnih uslova na nešto što je za nas, koji smo živeli, jel, jedan period svog života u socijalizmu, sada gotovo ne prihvatio, ali se kaže, Bože moj, pa to je sad, ako hoćete da imate posao, dakle, onda morate da prihvatite te uslove. I to je, dakle, sada ta situacija. Jedino je sada pitanje, ok, neka zemlja, da tako kažem, ali kako se sad to često kaže, lider u tom smislu privlačenja kompanija, ali sutra će neka druga zemlja, jel, možda Makedonija, možda Bugarska, bilo koja, jel, spustiti još niže ove uslove, pa će kapital se seliti tamo. To je ono što se već dešavalo. Recimo, Indonezija jedno vreme bila lider u tamošnjem regionu jugoistočne Azije, pa je onda jednostavno došlo do toga da su ih neke druge zemlje, po znacima navoda, pretekle, odnosno ponudile su bolje uslove. Indonezija je u tom smislu, dakle, ispala iz istrke, recimo. Ali je poenta svega toga da zapravo kada podvučete crtu imate mnogo, mnogo niži kvalitet života, imate situaciju u kojoj su kompanije pre svega dobitnici i, ajde kažem, nekakvi potrošači imaginarni, ali to je sve u redu dok ne shvatimo da su ti potrošači istovremeno i proizvođači, jel?
Odnosno radna snaga.
Tako da imate tu jednu situaciju koja, kažem, ima tu još očigledno vremena, jel? Jer postoji još uvek značajan deo ljudi kojima čak i tako loši uslovi života koji im se nude su bolji od onoga što su imali pre toga. Jel? Kad ste do kolena u nekakvoj vodi tamo onim gde se pirinač u pirinčanim poljima, dakle, onda vam je čak bolje iako imate ovaj nekakav suv krov nad glavom, pa makar u tom stanu nemali ni struju ni vodu, iako radite za nekakve mizere. Ali, kažem, i taj segment stanovništva je sve uži i uži, tako da ćete imati i imate već sada jednu situaciju u kojoj ispadaju sve veći i veći delovi stanovništva, a oni koji su još uvek u igri žive sve lošije i lošije. Naravno, to možemo videti mi ovde, dakle, radnik koji je, ne znam, pre 40 ili 50 godina bio poštovan, bio visoko poštovan, imao mogućnost da priušti sebi što šta, danas više nije u toj poziciji. I samo još ova stvar, dakle, često se kao kontra... kao kontra argument, recimo, navodi to, pa kao, Bože moj, ali evo, danas svako može da ima, ne znam, televizor, mobilni telefon i tako dalje. Što je opet jedan privid, kako bih rekao. Da, možete da imate i mobilni telefon, možete da imate i televizor, razlog je tome što su to osvojene tehnologije, bud zašto, ali cene u osnovi tih proizvoda ne padaju kako se to nama naizgledčini. Lako ćete to uporediti. Pogledajte koliko je nekada koštao najskuplji televizor, dakle, to je mera i to je ono što se ravna, i koliko danas. Dakle, nekad ste najskuplji televizor, recimo 90-ih, hajde da uzmemo tu godinu, mogli čak i ako ste radnik u nekakvoj ili ako ste pripadnik srednjeg sloja, mogli ste na Sonici Nitron da sebi priuštite za nekoliko, sa nekakvim kreditom od nekoliko meseci. Danas najskuplji televizor ne možete da priuštite ni sa kreditom od nekoliko godina, a ko bi to mogao sebi da priušti?
Da, i to je
televizor godinu dana. Ili mobilni telefon, sve jedno.
Da, i tako nekako dolazimo do tog globalnog zakona o radu. To je bio naslov jednog vašeg teksta koji sam pročitala. Kako vi gledate na na to radna zakonodavstva zaista u mnogim zemljama, u raznim delovima sveta, pa eto i kod nas.
I poreski sistemi radna, počele su čak i ove postmoderne države, sad Burger King hoće da se ovih dana iseli u Kanadu, gradonačelnik Londona je nedavno pozivao francuske kompanije da pređu u Englesku, znači imamo takmičenje na gomili nivoa. Ja bih pomenuo jedan stvar koja se često, koja je možda važna kada razmišljamo o Srbiji. Jedna od brojnih podela danas u svetu je ta podela da otprilike ili kako ljudi to doživljavaju, da u Evropi žive oni koji koriste iPad ili Macintosh, a da u Aziji žive oni koji ga proizvode. Nažalost, jedan mali problem Srbije koji ne treba gubiti iz vida, shvatanje da smo mi u Evropi u ovom smislu, da nekako usluge, mišljenje treba da budu naš glavni posao. I sve više mladih ljudi koji neretko preživljava teško od penzija svojih roditelja, ima u glavi to, mislim da kada ljudi prave neke političke izbore, da čak i taj aspekt mesta Srbije ili gde smo mi u toj globalnoj podeli rada, koji je naš prostor, čak ni taj faktor ne treba gubiti iz vida. Kakva su naša očekivanja i ti uslovi te kompanije koje je neke od najvećih investicija u Srbiji u zadnje vreme, one će se možda pokrenuti ekonomiju, ali u osnovi mi plaćamo te firme da budu ovde. Znači, te subvencije prevazilaze korist čak neke od najvećih investicija koje imaju najviše publiciteta. Ne kažem da se to možda na duge staze neće pokazati korisnim, ali postoji taj jedan problem sagledavanja, to utiče, kažem, i na političke opcije koje se nude kod nas, ili samo razumevanja ljudi u Srbiji.
Ja mislim, Srbija je suviše mala da bi menjala pravila igre na globalnom planu.
Ali to uvek treba takođe, imati u vidu.
Ali je takođe, mislim, uprkos tome, pogotovo ljudi koji, kako bih rekao, slobodno o tome razmišljaju, moraju da ukažu na te probleme, moraju da kažu da mi se sa tim ne slažemo i to ne mislimo da je to dugoročno nešto što je pametno. Tako da je naravno situacija...
A u kom pravcu konkretno? Eto naš zakon o radu. Kako mi, koliko je moć naše države da sada zaštiti radnu snagu ako se, što je normalno, nalazimo u ovom procesu kao i sve druge države?
Važi, nažalost, to da što je bolji, ima tu izuzetaka, nije tako jednostavno, da što je bolji zakon o radu, da je manje šanse da će ti ljudi u toj zemlji nešto raditi. Nažalost, ima političkog i drugog prostora da to ne bude baš tako, ali naročito ovako, kako profesor kaže, malim, poluperifernim možda iz nekih teorija država, to je možda više istinito nego u nekim moćnim, većim ekonomijama.
Pa vi jednostavno uhvatite neke segmente koji ili nelogičnosti koje su bile u starom zakonu rada, onda se vrtite oko njih, a zapravo pored toga prolazi mnošto drugih stvari koje su zapravo, ako ćemo pravo, na izvestan način civilizacijski korak unazad. Kada kažem civilizacijski, mislim na to da je ovo civilizacija ipak u kojoj još uvek vrede one vrednosti francuske revolucije. Ali to se, da tako kažemo, lagano menja i možda, dakle, u nekoj novoj civilizaciji koja ne mora znači da će biti bolje, moguće čak da će kako se stvari...
Toliko nam je ostalo vremena upravo da vas pitam da li ste optimista i šta su mogući ishodi za ova globalna kretanja o kojima danas
pričamo. Da, optimista moram biti, jer kada bih bio pesimista, onda bi se povukao, mislim, ne bih ni dolazio ni u ovu emisiju da govori. Ja mislim da uvek postoji šanse na kraju krajeva kada dođe do ovakvih situacija koje su na neki način prelomne, tada zaista počinje sve više da zavisi od konkretnih ljudi u zavisnosti od toga kako se oni opredele, da li će se opredeliti da prihvate ono što im se nameće natura, ili će pokušati da nađu nekakve odgovore, i ne samo nego da prihvate one koji nude promjenu. Od toga će zavisiti kako će nam svet biti u budućnosti, odnosno kako će naša deca živjeti. I u tom smislu, dakle, ja jesam optimista i time se svrstava na stranu onih za koje mislim da ne moraju da prihvate ovo što im se nameće kao nešto što navodno nema alternativu.
Ja nisam veliki pesimista, ali nisam optimista. Mislim da je prostor u Srbiji iz raznih razloga, problema koje imamo sa elitama koje ja sam ih jednom nazvao resavska škola, koje vole da prepisuju sve moguće evropske zakone koji su vrlo často ovde neadekvatni, nebitni ili ne odgovaraju na naše probleme. Znači, ne očekujem nikakav veliki boljitak ako ga uopšte bude. Mislim da mi nemamo iz različitih razloga, da ih ne nabrajam, ni za kakvo radikalno poboljšanje jednostavno. Ćemo nekako taljigati u ovoj sadašnjoj situaciji.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, publicista Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Darko Milosavljević, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.